Valdība šodien atbalstīs skolās pārēju uz mācībām valsts valodā. Tas varētu notikt 2021. 2022. mācību gadā. Bērnu dārzos mācības vispirms notiktu divās valodās. No 7. Līdz 9. Klasei 80% mācību procesa jau notiktu latviski, tikmēr vidusskolās no 10. Līdz 12. Klasei skolēni mācītos tikai latviski. Ministru prezidents Māris Kučinskis uzsvēra, ka izglītības ministrijas plāns ir skaidrs un saprotams. Pat laban līgumus par e-veselības sistēmas lietošanu noslēgušas gandrīz visas, jeb 99% aptieku. Sistēmu aktīvi lieto arī mazās aptiekas Rīgā un reģionos. Kā zināms, obligāta e-veselības sistēmas lietošana ārstiem un farmaceitiem ir jāsāk no nākamā gada 1. Janvāra. Mediķiem algas būs lielākas. Nākamajā gadā plānots palielināt ārstu un speciālistu darba samaksu no 859 līdz 1125 eiro. Arī slimnieku aprūpes personām algas pieaugs no 400 eiro līdz 450 eiro. Slimnīcās samaksa par diennakts dežūrām arī būs lielāka. Rīgas dome apstiprinājusi Rīgas pašvaldības nākamā gada budžeta projektu. Rīgas ieņēmumi paredzēti vairāk nekā 906 miljonu eiro apmērā. Izdevumi veidos gandrīz 955 miljonus eiro. Tādējādi nākamā gada budžetā plānots 48 miljonu eiro liels budžeta deficīts. Opozīcija budžetu kritizē. Saimes deputātam Jānim Tutinam, kurš ievēlēts arī Saimas Nacionālās drošības komisijā, atteikta pielaida valsts noslēpumam. Deputāts iespējams šo lēmumu pārsūdzēs ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmejeram. Ārzemēs. Ukrainas policija Kijevā aizturējusi bijušo Gruzijas prezidentu Mihailu Sakašvili, kurš Ukrainā sācis protesta kampaņu pret korupciju. Ukrainas varas iestādes Sakašvili apsūdz par palīdzības sniegšanu kādai noziedzīgai organizācijai. Kā zināms, Sakašvili pašlaik ir arī persona bez pilsonības. Gruzijas pilsonība viņam jau bija atņemta, bet Ukrainas pilsonību viņam šajā vasarā atņēma Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Indijas tiesas attaisnotie 14 Igaunijas pilsoņi šodien devušies mājās. Igaunijas premjerministrs Jīrī Ratas paziņoja, ka viņi saņēmuši Indijas varas tiesstāžu atļauju atstāt valsti un ar lidmašīnu devušies uz Igauniju. Kuģa apkalpei 2015. Gadā bija piespriests 5 gadu cietumsods par ieroču nelikumīgu ieviešanu Indijā.